käsikäes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsikäes. Täna pealkirja all, kes meilt läheks. Saade koosneb täna kolmest erinevast loost, räägitud kolme erineva inimese poolt. Täna annavad saates oma tunnistuse Luule Daniel, Viktor Noginovski ja Helju Jovdanov. Viimane neist on tänaseks päevaks juba ülestõusmise lootuses puhkama läinud. Ja need lood, mida tänases saates kuuleme, on kõik erineval ajal linti võetud, aga nendel on üks asi ühine. Need kõik tunnistavad jumalarmust, sellest jumalarmutööst inimsüdamete juures ja sellest, kuidas inimesed kutsutakse jumala tööle ja kuidas nad sellele jumala tööle pühenduvad. Peale selle, et jumal on selle saate peategelane, nii nagu ikka siin meie saadetes, räägime inimestest, kes on siis jumala tööle pühendunud. Osad neist on juba ka ülestõusmise lootuses puhkama läinud. Viktor Noginovski veel meie hulgas siin ja siit talle tervitused ka tema kõrges eas. Novembri alguses sai tema minu arvestust mööda juba 93-aastaseks. Ja kui saate pealkiri on, kes meilt läheks, siis juttu tulebki sellest, et Jumal küsib, kes meilt läheks. Kes läheks viima seda head sõnumit armastavast issandast, kes igatseb päästa igat inimest siin patust vähevatud maal. Ja see tekst, kes meil läheks, on pärit siis piiblist ja saeraamatust 6. peatükist selle algusest ja jõud siis profeti Jesaja kutsumisest. Ja siin on öeldud nii, sel aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid, igal ühel neist oli 6 tiiba, 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. Siis ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Jehovat. Siis lendas mu juure üks seiravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt. Ja ta pudutas mu suud ning ütles, vaata, see pudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt on lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks. Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. See tekst räägib Jesaja kutsumisest prohveti töösse, aga ühtlasi näeme sellest tekstist, et kui meie näeme oma issanda auhiilgust ja meil on võimalik seda oma vaimusilma ees näha, kui Jumal oma sõnas ja oma vägevates tegudes ennast meile avab, siis kui meie seda auhiilgust näeme, kui suur ta on ja kui hea ta on, siis esimene asi, mida me tunneme, on see, et me oleme kadunud, sest meie patused ja kiimised tunneme püha Jumala ligiolus oma süü suurust, siis me tunneme ka seda, et meie pat on lepitatud. Meie täna teame, et selle patu lepitamiseks läks vaja Jumala poja surma. Ja kui meie teame, et meie pat on lepitatud ja kui see on meie kogemus, siis oleme ka meie valmis vastama Jumala küsimusele, kes meilt läheks. Vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja nüüd see tekst meeles mõlkumas. Lähemegi esimese loo juurde meie tänasest saatest. Selles loos jutustab õige pisut hingekarjasest armastusega täidetud Jumala mehest Eduard Kannast, meie õde, kes juba ootab surmaund magades issanda tulekut. Tema nimi on Helju Judanov ja siin on tema tunnistus.
Meil Helju, sinuga on üks hea tuttav veel. Õigemini minu tuttav sellel määral, et minu lähedased on temast väga palju rääkinud, aga mina ei ole oma elustada näinud. Aga kuna nad on nii palju rääkinud, siis mul on selline tunne, nagu ma oleks temaga isiklikult tuttav. Selle mehe nimi on Edward Kanna ja tema on ka usus juba läinud puhkama, aga mina tean, et sinu usuelu algus oli väga tihedasti temaga seotud, et kas sa tahaksid sellest rääkida?
Ma olin väga noor selle ajal. Ma olin vist 15, sain 16, kui ma tulin kogudusse. Ma ei olnud usklikust perekonnast, aga siis kui vend Kanna tuli sinna ja siis minu vanemad hakkasid väga hoolsalt käima kirikus, kuulamas tema kõnesid, mis tema rääkis ja jutustas ja minu vanemad pöördusid. Ema pöördus 42. aastal, isa 43. ja mina tulin 44.
Vend Kanna ristis sind ja sinu vanemaid ka, jah?
Jaa, tema oli meie ristisa.
Ma olen kuulnud ka neid lugusid, kuidas teie kahekesi Edward Kannaga sõitsite mööda külasid evangeeliumi kuulutamas.
Ma käisin vanemate kaasas juksel koosulekutel. Seal oli vaja koosuleku kaunistuseks laulu ja aitasin laulda. Ja siis vend Kanna tegi väga palju missioni käike. Küll Noarootsis, küll seal teise pool see Martna ja need kandid seal. Ja me käisime, siis sellel ei olnud ju autosid üldse kellegil. Ma istusin vend Kanna ratta pakki raami peal taga ja tiiti sõitsime, niimoodi mul ei olnud alg ratast ja kellel olid rattad, need olid siis ratastega ja niimoodi me käisime missioni reisudel ja ma pean tema auks ütlema või tema mälestuseks, et ta oli tõsine Iisraeli mees. Ma ei või ühtki paha sõnata kohta öelda, ta oli väga, väga tubli ja väga niisugune kristlik. Ma ei oska kohe ise loomustada, sa võib-olla oskad paremini öelda.
Jah, mina oskan küll jah, väga paremini, sest ma ei ole teda elades näinud, aga ma olen temast nii palju kuulnud. Minu ämm, kes oli siis selle vendkanna õde, on temast väga palju rääkinud. Me oleme lugenud neid kirju, mis on tulnud seal tookeni tagant, aga seoses seal Edward Kannaga on ka üks tore jumala päästmise lugu, ma ei tea, kas sina seda väga põhjalikult teadki, aga kuna Eduardi naine oli rootslane ja Rootsi riik oli otsustanud siin pärast sõda oma rootsed koju kutsuda. Tähendab, need, kellel oli Rootsi kodakondsus, neil oli võimalik minna Rootsi. Ja siis Eduardi naine Svea koos lastega, neil oli võimalik ära minna. Ja ma tean, et Eduardil oli see väga raske otsus, et ta saadab naise ja lapsed siit ära ja jääb ise siia. Ta oli tagaselja surma mõistetud juba Vene võimude poolt. Kuigi nii palju kui mina tean, see mees ei teinud kärp sellega liiga.
Tõesti ei teinud.
Ilmselt tal oli see raske valik, aga ta oli teinud selle valiku ja otsustanud siis vähemalt oma naise lapsed ära saata. Kui ta läks neid laeva peale viima, pärast seda, kui ta oli nende asjad paigutanud juba sinna laeva ära, ta jäi veel appi, et veel inimesi tuli sinna laeva juurde, et aitas teistel inimestel ka nende komsud laeva tõsta ja siis kui laev hakkas ära minema ja kapten ütles, et ma loen nüüd nimekirja ette nendest inimestest, kes peavad siin laevas olema. Siis ta luges kõik need Rootsi kodakondsusega inimesed ette ja kõige lõppu oli pliiatsiga kirjutatud Edward Johannes Kanna. Ja seda sai jäänud ingel sinna kirjutada, sest temal ei olnud Rootsi passi. Ja kuna ta oli seal nimekirjas, siis ta sai kaasa minna. Ja tema oli nii palju jumalale pühendunud mees, et tema otsustas ka siit Eestis lahkudes ikkagi jumalariigi tööd teha ja ta suunati tööle Brasiiliasse.
Tema igatsus oli minna missionäriks, ma tean, ta alati rääkis seda, et tema tahab missionäriks minna.
Ja nüüd pärast siit Eestist lahkumist ta läkski oma perega Brasiiliasse ja aastakümneid töötas seal ja käis üksimööda džungleid. Temal oli ka meditsiiniline haridus.
Elsker vist.
Ja peale selle, et ta kuulutas evangeeliumi, ta aitas inimeste ihu ja taasid ka leevendada. Tollal nad ei julgenud eriti kirjutada siia, sest ajad olid meil siin nagu nad olid, aga vahete vahel mõni kiri ikka tuli minu ämmale ja siis ta jagas meiega ka ikka neid ja mina olen tagantjärgi palju kuulnud, sest ma olen nii palju noorem. Ja rääkis juhuseid, kus ta oli üksi džunglis ja kus tõesti jumal imeliselt tema elu päästis. Täitsa sellistes seisudes, kus metsikud inimesed olid valmistada hukkama ja ta igakord jäi ellu. Ja imeliselt koges jumala päästet ja imeliselt koges ka jumala keele anni avaldumist. Sest ta käis džunglis suguarude juures, kes ei osanud loomulikult ei inglise, ei hispaania ega mingit muud keelt. Ja ta rääkis nendega nende keeles. Nii et selles
ta
mõttes...
palju keeli, ma tean, kas viis keelt või mis
ja, tal
oli.
No need olid need, mis ta oli ära õppinud.
Päris suus oli, ja.
seal džunglites ta rääkis enda keeles. Nii et see oli jälle üks märk sellest, temale kinnitus sellest, kuidas see oli jumala tahe, jumala plaan teda saata ja ta tegi tõesti väga, väga head tööd.
Edward Kannaga seoses ma tahaksin lugeda mõned lõigud tema abikaasa Süja Kanna kirjutatud loost ja siin on kirjutatud niimoodi. Eduard kasvas mitte religioosses peres. Ta oli kirikus käivad inimesi jälginud ja teinud järelduse, et nad ei paista küll millegi poolest erinevat neist, kes kirikus ei käi. Ta pidas end ateistiks kuni päevani, kui juhtus järgmine lugu. Kooliõpetaja palus tal laste poolt õpitavas jõulukavas lugeda teksti Johannese 3.16. Eduard ei tahtnud piiblist midagi lugeda. Ta arvas, et piiblis pole tõde. Õpetajale ei öelda kunagi ei, ütles õpetaja. Mine koju ja õpima piibli salm südamega selgeks. Eduardile meenus, et ta oli kodus näinud ühte vana musta värvi piiblit. Ta leidis selle telliskividest laotu tahju pealt. See oli küll vaid osa piiblist, kuid õnneks oli seal olemas nõutud tekst. Johannese 3.16. Ta luges, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ei, ei, protesteeris Eduard. Ma ei taha seda lugeda, see pole tõsi. Eduard viskas piibli ahju peale tagasi, kuid siis meenusid tal õpetaja sõnad ja ta võttis piibli sealt uuesti kätte, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Tundus, et need sõnad räägivad otse temale. Ta ei saanud neid mitte märgata. Kuid Jumalat ei ole olemas, vaidles ta temas kõnelevale sisemisele häälele vastu. Jumalat ei ole olemas. Sellest päevast alates, eriti siis, kui ta üksi oli, saatsid teda need sõnad, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud. Kooli jõulukava oli edukalt esitatud ja Eduard oli oma osa korralikult ette kannud. Nüüd püüdis ta meeleheitlikult neid sõnu unustada. See oli võimatu. Need sõnad olid otse kui põletatud ta südamesse. Ja ta mõtles, võibolla on Jumal tõesti olemas. Ja pealegi, kes on teinud kõik selle ilu? Kes? Ühel päeval kohtas Eduard küladel Luteri kiriku pastorit ja küsis temalt, kas teie saate mulle tõestada, et Jumal on olemas? Oo jaa, vastas pastor, kes polnud ise Eduardi meelest väga vaimulik inimene. Tulla leeriklassi, mis nüüd just kohe tööle hakkab ja sa leiad Jumala. Eduard õppis koos teiste noortega katekismust, sellele järgnes leerilaste õnnistamine ja kogudusega ühinemine. Ma otsustasin, et uurin välja, kas Jumal on olemas, arutas Eduard, kuid ma ei ole teda ikka veel leidnud. Leeripäev tuli ja möödus, aga Eduardi küsimus oli ikkagi vastuseta. Nüüd oli Eduard saanud uue ilusa piibli omanikuks, see oli tema leeripäeva kingitus. Selle asemel, et visata seegi piibel ahju peale, hakkas Eduard raamatut tõrksalt, kuid austusega lehitsema. Ja jälle jõudis ta teksti juurde, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Ühel päeval kuulis ta kedagi rääkivat Lätis asuvast kristlikust koolist ja otsustas minna siin õppima. Ta vajas vastust tema sees olevale põletavale küsimusele. Peaaegu rahatuna jõudiski Eduard 7. Päeva adventistide missioonikooli Riia lähedal asuvas Suschenhofis. Kõik seane tundus talle uue huvitavana ning Eduard pani kõik oma energia õpingutesse. Ühel hetkel algas palvenädal. Eduard võttis osa kõikidest koosolekutest ning enne kui nädal oli möödunud, oli ta kindel, et tema, Eduard Kanna, on suur patune ja vajab Jeesust Kristust kui oma isikliku päästjat ja sõpra. Ühel tormisel sügise pärast lõunal ristiti Eduard ja veel mõned tema kaasased Riia lahe külmades vetes. Oli alanud uus elu, uue tähenduse ja uute eesmärkidega. Nüüd oli Eduardi südames ainult üks igatsus. Teenida oma vast leitud issandat. Peale kõiki neid aastaid, mis olid olnud täis küsimusi ja kahtlusi, oli ta nüüd leidnud oma hingele rahu ja oma elule tõelise eesmärgi. Hiljem kutsuti ta Eestisse sõjaväeteenistusse. Need olid Eduardi jaoks rasked ajad, eriti alguses. Tal oli oma kindla hingamispäeva pidamise pärast palju pahandusi. Sealsed ülemused lihtsalt ei soovinud kuulata tema religioosseid põhjendusi selle kohta, miks ta ei kanna relva ja keeldub töötamast hingamispäeviti. Nad otsustasid, et ta on kangekaelne ja muutsid tema elu seal seetõttu väga raskeks. Tal tuli teha kõige alandavamaid töid, nagu näiteks toalettide pesemine ja muu selline. Eduard ei nurisinud selle tööle kunagi ja keeldus edaspidigi hingamispäeval tööd tegemast. Lõpuks öeldi talle, et 8-aastane vanglakaristus aitab tal kindlasti neist rumalustest lahti ütelda. Selleks ajaks oli Eduardile tema enda teadmata tekkinud sõber. See oli sõjaväehaigla ülem. See mees oli märganud Eduardi helget kristlikku meelsust ja tahtis teda aidata. Ta võttis Eduardi haiglasse tööle ning lubas tema hingamispäevad täiesti tööst vabaks. 8-aastase vanglakaristuse või mahalaskmise asemel oli Eduard vanglas vaid 3 päeva. Kui Eduard sõjapäest pääses, otsustas ta hakata ukselt uksele käima ja kirjandust pakkuma. See oli üsna raske töö, sest sellel talvel oli teedel väga palju lund, kuid Eduard omandas seal väga väärtuslikke kogemusi. Inimesed, kelledega ta oli oma töökäigus kohtunud, palusid tal pidada vaimulike koosolekuid ning suur oli tema rõõm siis, kui mõne kuu möödudes otsustas 12 noort inimest Piibli tõe ja ristimise kasuks. Nende 12 hulgas oli ka Eduardi õde Elli. Kui me olime Eestis töötanud 3 aastat, leidis aset Eesti okupeerimine ja Eesti tõmmati teise maailmasõtta. Eesti endised juhid kadusid ja me ei näinud ega kuulnud neist enam midagi. Terror ja tapmised muutusid igapäevaseks asjaks. Keegi ei tunnud ennast ohutult. Pastoritööd ei peetud enam korralikuks tööks ja Eduard mobiliseeriti tööle kohaliku haiglasse. Meie perel oli võimalus Rootsi elama asuda. Pärast umbes 2 aastast töötamist Rootsis võtsime me vastu kutse minna missionäridena tööle Lõuna-Ameerikasse. See kutse täitis meie unistused. Need aastad olid täis tööd ja paljudest asjadest loobumist, kuid need olid ka õnnelikud aastad. Jumal tegi inimeste südametes ja nende tervise juures suuri imesid. Meie töö ulatus aina kasvas. Alustati uue Paraguay missioniga ja Eduard oli selle esimene president. Kavandati ja pandi tööle palju koole, kirikuid, haiglaid ja kliinikuid. Organiseeriti ja ehitati noorte laagreid. Kahju, et Eduard ei ole enam meie hulgas. Muidu ta jutustaks neist sündmustest toredaid lugusid, mida ta armastas rääkida. Juhtus palju imesid. Jumal kuulis palveid ja kaitses eriliselt kurjade inimeste ja metsloomade eest. Kurjadest vaimudest vaevatud inimesed said terveks samuti nagu piibli päevadel. Indiaani suguarudega sai sõlmitud palju sõprussidemeid. Eduard rändas palju mööda džungleid, seistes seal vastamisi pantrite ja madudega. Ta teadis, mida tähendab rännata miilide kaupa, troopilises päikeses piirkondades, kus polnud ühtki teed. Ta oli tihti söömata ja janus, kuid kõik need ohvrid tasusid end tema silmis ära, kui kas või mõni hing sai päästetud. Selline oli tema mõtteviis. Kui meile tuli jälle kutse Brasiiliast, olime kohe valmis sinna tagasi minema. Brasiilia aastad olid meie elu kõige õnnelikumad. Kuigi seal oli erinevate haridussüsteemide tõttu mõningaid probleeme meie laste haridusega. Ma usun, et paljude aastate keskel oli minu mees sealse liidu kõige edukam hingede võitja. Töö oli raske, kuid ka tulemused olid suured. See on aga töölisele Issanda viinamäel arati suureks julgustuseks. Minu jaoks oli minu mees Eduard väga mitmel viisil väga eriline inimene. Ta oli kõige siirem ja kõige parem kristlane, keda ma kunagi tundnud olen. Ta oli alandlik ja heatahtlik. Ta igatses tunnistada oma päästjast, millal iganes ja kus iganes see võimalik oli. Tal oli energia, mis pani teda tegutsema isegi siis, kui tema ihuvalu või palavikuga sellele vastu protesteeris. Just nii elas ta oma viimased päevad. Lapsed armastasid teda ja võtsid ta kergesti omaks, sest nad mõissid, et ta armastab neid. Kuna ta oli palve inimene, pole ka ime, et ta võitis oma elu jooksul 1000 hingi Kristusele. Päris oma elu lõpulgi oli ta naeratus naol ja ta rääkis julgustuse sõnuga siis, kui ta teadis, et ta päevad on loetud ja kui tal olid juba tugevad valud. Enne kui tema silmad sulgusid ja kui ta oli juba liiga nõrk isegi selleks, et rääkida, ütles ta tema ümber kogunud pereliikmetele temale omase soja naeratusega. Varsti oleme jälle kõik koos. Oleme koos Kristusega.
käsi käes.
Järgmise loo räägib oma elust Jumala juurde ja elust Jumalaga koos ja teenimise tööst Viktor Noginovski. Kuidas Viktor sinust sai Jumala laps?
Minu elulugu on tõepoolest omapärane ja minust sai Jumala laps siis, kui ma olin alla aasta vana ja olin suremisel, sest üks haigus tabas mind ja arst ei annud mingit elulootust. Ning saabuski see õhtu, kui vanemad pidid nägema minu elutud keha, milles vaevu pesitses elu vaim. Ja selleks, et minu surma mitte näha, isa läks oma sõbra juurde ööbima ning otsima lauajuppe selleks, et teha minu jaoks üks väike sargake. Ja ema jäi üksinda koju. Ja siis, kui ta oli istumas minu voodi kõrval ja vaatas mind mõeldes, et varsti on minu elulugu täis kirjutatud. Äkki tundis, et pähe tuli üks idee ja ta kohe kummardus minu voodikese ette ja palvetas võib-olla esimese palvega oma elus, et Jumal, kui sa oled olemas, ära lase minu lapsukesel surra. Ma pühendan teda sinule. Ta on sinu laps. Ja kui hommikul isa tuli koju, lauajupid kainlas, ukse lävel küsis, kas on kõik möödas. Nii et minu elu, usuelu algas nii, et ema pühendas mind Jumalale ja ütles, ta on sinu laps. Ja ma loen seda oma usu elu alguseks. Möödusid aastad, mina ei mõelnud Jumalale ja seda ei teinud ka minu vanemad, kes olid ilmalikud inimesed. Ja kui ma olin 14 või 15, siis meie kodulinna pommitamise ajal, kui pommide lahvatused lähenesid kohale, kus ma siruli maas olin, mõtlesin, et järgmine pomm on siis minu jaoks. Aga samal ajal peas vilksatas mõte, et kas tõesti inimese elu on nii lühikene. Ma pole midagi näinud ega kogenud elus. Ja nüüd järgmine plahvatus on siis minu jaoks. Ja järsku plahvatused lõppesid. Ja see jättis omapärase mulje minu hingesse. Ma olin nagu kiiresti mööduva maiselu ja mingisuguse igavikulise territooriumi vahealal. Aga elasin edasi, ma ei kuulnud midagi Jumalast. Sõda oli kaunis oma ägedas faasis. Elasime suures Grand Hotellis teisel korrusel. Oli septembri kuu, kella 10 paiku õhtul juba hämardus. Kuulsime jalgade müdinad inimeste jooksmist tänaval. Vaatasime välja, meie vastasmaja oli liikides. Mina jooksin ka välja ja kui tuli sai kustutatud, öeldi mulle jälle, mine magama. Ja siis kella 4 paiku öösel jälle kuulsime jalgade müdinad ja inimeste jooksmist. Ja see maja uuesti läks põlema ja nii kõvasti, et kõrval seisev kahekorrusline puid elamu võttis tuld külge ja põles nagu küünal. Tuli liikus edasi linna poole ja terve hiire tänava ehitised põlesid maani maha ja osa Tartu tänavast, aga siis enne Eve, see on siis võõrastemaja hoone, siiski tuli, sai kustutatud, aga ma jooksin selle Grand Hotelli pööningule, vaatasin linna poole ja minu silmade ees oli laus tulemeri ja ütlesin, Jumal, nüüd ma usun, et sina oled olemas, et sina juhid ka meie elu. Meie maja sai sellest kumusest päästetud ja jäi alles. Ja siis ma ütlesin, et Jumal, nüüd ma tean, et sa oled olemas, aga kes sa oled? Tutvusta ennast mulle rohkem. Ja Jumal hakkaski juhtima imelisel kombel. 46. aastal 22. juunil mind ristiti Viljandi järves. Kui ma läksin ristimisele, siis tundsin, et ma olen väga patune ja rikutud inimene. Aga ma südames palusin Jumala käest andestust. Ja mul oli selge, et Jeesus andis mulle eeskuju, nagu ta ütles Risti Johannesele, et meil tuleb siiski teha oma kohustuse järgi. Et minu patud jääksid veehauda ja kui ma veest välja tulin, siis ma tundsin, et ma astusin uude ellu.
Tänases saates me mängime Olli Rosina poolt sisse laudud laule. Ma proovisin siia panna ühte kaasaegsemat laulu sellest, kuidas me peaksime kingad jalga panema ja minema Jumalast kuulutama. aga see kuidagi üldse ei sobinud selle muu jutu sisse ja nii ma siis otsustasin ikkagi, et mängime siin saates laule, mida on kord laulnud Voli Rosin. Temalegi tervitused siit. Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis pealkirjal Kes meilt läheks ja tavapärase ühe vestluse asemel on täna saates lood neljast mehest, kes tundsid ära oma elus Jumala kutse, mitte ainult päästeks, vaid ka tööks issanda Viinamäel. Need mehed vastasid sellele kutsele. Osa neist on juba surmaunes ootamas Kristuse tagasi tulekut, millal tema surnud haudadest välja kutsub.
Käsi käes.
Ilmutus raamatus on öeldud, et Jeesus sai tapetud maailma algusest saadik. Tähendab, Golgata oma nii-öelda ettekuulutuses leidis oma täitumise juba planeedi ajalu alguses. Järelikult, eks ole, jutt on Jeesusest. Ja siis ma sain aru, et Aadam pidi samal päeval surema. Tähendab, põrmustuma. Kaduma igaveseks, aga ta jäi ellu ja Jumal tuli teda otsima. Tema nooruses võiks öelda, nii nagu Jumal tuli mind otsima ka siis, kui ma poisi põngeres olin suremas. Aga ema pühendas mind temale ja minus sai Jumala laps. Pühamu selgitas, et Jeesus on maailma lunastaja, mitte ainult heebrealaste, vaid kõikide lunastaja. Sest pühamu oli ümbritsetud taraga ja sellel pühamul oli ainult üks uks. Ja Jeesus ütles ainult, mina olen tee, tõde ja elu, mina olen uks. Ja siis, kui ma sisse astusin, muidugi mõttes, siis ma nägin, et kohe ukse juures oli suur tuhahunnik. Ja ma mõtlesin, et miks just see koht pidi olema tuhale sobiv. Aga see, kes on Jeesust vastu võtnud, ta muutub põrmuks enda silmis. Nii nagu Abraham, kes oli juba aastates, ütles külalistele aru saades, et need ei ole tavalist inimesed, et mina olen põrm ja tuhk. Nii et usu inimene ei tohiks nagu olla uhk, et ta on midagi saavutamassa või saavutanud. Siis ma läksin edasi sellest tuha unikust mööda ja minu ees oli põletusohri altar, mis on koguduse väga selge kujund. Ja sellele toodi ohreid. Ja mina tegin seda sama mõttes, et Jeesus on minu lunastaja ja tema suri minu eest ja aga preestris inimene läks edasi vasest pesemesnõu juurde. Ja see oli suur selline katel ja seal nad siis pesid käsi ja jalgu, selleks ei edasi minna. Ja see on vihje ristimisele. Jällegi pühamu oli selge lunastusplaani makett ja siis preester astus pühamusse. Ta nägi, et seal oli laud, mille asusid leivad, 12 leiba. See oli nagu Jumala tõutus, et igapäevane leib on teile kindlustatud. Nii nagu meie isa palves on öeldud, et anna meile meie igapäevast leiba. Ja vasakul oli 7 küünlajalg. See on nagu tõevalgus, mis on antud maailmale. Ja edasi vahetult enne kõige pühamat paika seisis suitsutusaltar. See on palve, kujund. Ja selles koosnebki meie usuelu. Nii et siin ei ole võimalik üldse eksida. Ja kõige püham paikaga on taeva kujund. Seal, kus oli suur kast, millel oli kaan, mida piibel nimetab lepituskaaneks. Ja kastis olid Jumala käsulauad, 10 käsku. Nii et õigus ja tõde,
halastus ja arm olid esindatud seal ja kane peal olid keerubide kullast valmistatud kujundid. Ja tähendab, et kogu taevas on huvitatud meie usu elust. Nii et mul sai selgeks, et Jumala tee on kõige parem tee ja sellepärast see aitaski püsida aastaid usu juures. Muidugi uus testament on kõige jõulisem, eriti neli evangeeliumit, kus on räägitud Jeesusest. Ja nii et mina püüdsin pastoriks saades ikka juhtida inimesi Kristuse juurde, sest tema ütles niiviisi, et kui ma saan ülendatud, siis ma tahan teisi endale ligi tõmmata. Nii et kui meie jutlused on puht teoreetilised või liiga teaduslikud, eks ole, ja kui Kristus jääb kõrvale, see ei ole õige. Kristus peab olema ikkagi esikohal kõiges ja alati.
Aga kuidas tuli see hetk sinu elus, kus sa otsustasid, et sa hakkadki karjaseks, et sa hakkad jutlustajaks?
Mina ei olnud andekas noormees ja arvatavasti ei ole liidriks loodud. Ja pealegi mul oli kaunis silmapaistav defekt juures. Ma olin kogutaja. Nii et kui ma kuulis käisin, siis mul oli häda seista klassi ees ja seletada või vastata õpetaja küsimustele. Aga kui ma tulin usule, siis ma hakkasin pidama jutlusi. Esimene jutlus oli mul 5-minutiline. Neid muidugi on kerge naerda selle üle, aga minu teadmised olid väga napid ja eesti keel ei olnud minu emakeeli. Venemaal ema kartis mulle eesti keelt õpetada. Nii et ma tundsin, et ma ei ole vaimuliku ameti jaoks kõlbulikki. No, mis on kogudajaga teed. Aga kui vend Aug, August Aug, omal ajal tuli Viljandisse ja tegi mulle ettepaneku, kas ma ei tuleks tõlgiks Tallinna adventkirikusse. Ma ütlesin talle, et eesti keelgi ei ole mul veel päris selge, kas ma tulen sellega toime. Aga ma tundsin, et see oli ka Jumala kutse mulle. Ja lõpuks ma nõustusin. Ja Tallinnas oli mul ligi 100 inimest, kellele ma tõlgisin ilma mikrofonita. Ja seda pooleteise aasta jooksul. Ja siis pärast tehti mulle ettepanek, et kas ma ei hakkaks koguduse karjaseks Võru koguduses. Nii et mind saaditi Antsla linna piiblitööliseks ja seal ma olin siis 11 aastat selles ametis. Pärast toimus ka pastoriks ordineerimine, nii et ma võisin laulatada, aga ma tundsin ka, et mul ei ole seda talenti. Ma olen nii lihtne nagu varblase lind, et öövik laulab kaunimalt, aga varblane on ka linnukene. Ja nii ma pidin Antslast siirduma uude kohta Valka, teatamata kogudusele, et ma lähen ära. Me niivõid kasvasime ühte. Aga see kogudus Antslas oli alla 10 liikme, aga kogudus oli 120 liiget. Ja kõik mööda Võru rajooni laiali ja kõik maa inimesed. Nii et 11 aastat niiviisi. No Valgas oli teine rahvas, teine kogudus ja Valgast kutsuti mind Tallinna pastoriks. Mina avaldasin protesti, et ei tule sellega toime, et Tallinn on ikkagi pealinn ja aga arvatavasti, jah, vennad leidsid minus midagi head, nii nagu vana seaduse kuningate juures üks ole. Kui leidi midagi head, siis maeti vanemate hauda. Ja nii ma olin Tallinnas ka 5 aastat, aga tundsin kohe, et haridusest jäi väheks ja siis saadeti mind Viljandisse.
Enne kui juttu tuleb järgmistest meestest, ma loeksin Matteuse evangeeliumi 4. peatükist salmid 18-20. Aga Galilea mererannal kõndides ta nägi kaht venda, Siimonut, keda nimetatakse Peetruseks ja Andreas tema venda, võrku merre heitvat. sest nad olid kalamehed ja ta ütles neile, tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaiks. Nemad jätsid kohe võrgud maha ja järgisid teda. Selles tekstis on näha just see olukord, kus inimesed jätavad maha oma igapäevase töö ja järgivad Jeesust. Meie saates ka täna on juttu meestest, kes on niimoodi jätnud oma igapäevase töö ja astunud Jeesuse jälgedes, astunud sellepärast, et Jumal on nende südant puudutanud ja nemad tahavad ka rääkida inimestele sellest, et on olemas tee välja patust ja kurjusest, on olemas tee, kus me võime käia edasi koos oma issandaga, nii nagu Jumal ütleb, temaga ühes ikkes, tema kerged koormad kandes, ka jälle Jeesuse sõnad, kui ta ütleb, et minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ja tänane viimane lugu räägib kahest pastorist ja tunnistuse nende kahe pastori elukohta annab Luule Daniel. Endel Daniel on Luule abikaasa ja ka töötanud pastorina ja tänaseks päevaks juba meie hulgast lahkunud. Jaan Daniel on Endel Daniel isa, mees, kes oma usueluga oli paljudele neist, kes teda tundsid eeskujuks.
Suureks eeskujuks minu elus ja usu kasvamises oli Endel Danieli perekond. Nemad elasid Haapsalus. Suviti olime meie mamma-papa juures Haapsalus. Ikka mitmel ja mitmel suvel järjest. Ja see, mis ma seal kodus nägin, ma ei ole ühtegi kristliku perekonda. Niisugus perekonda näinud, kui oli see perekond. Sealt ma saingi kõik oma esimesed usukogemused, sügavamad usukogemused.
Mina olen nii palju noorem, et ma ei ole Jaan Daniel ju oma ihusilmaga näinud, aga see tunnistus, mida vanemad õed vennad on annud, tema kohta on ka olnud väga vapustav.
No jah, teda kutsuti ka nagu armastuse apostliks, sest Jumala armastus oli tema teema. Alguses kuni lõpuni mõningad isegi kartsid, et ta läheb liiga teisele poole, et ikka aina armastus ja armastus. Muidugi ta rääkis ka kaskudest ja kõigest ja see oli 1960. aastal ju papa ise suri Haapsalus.
Need Jaan ja Marta Daniel olid sinule niisuguseks juhatajaks selle
tõelise kristluse juurde ja
siit me näeme ikkagi seda, et tõeliselt saab inimese sünad puudutada ja elu muuta ikkagi see Jumala armastuse ära tundmine ja läbi elamine.
Just. Vend Murd kutsus Endli tööle, see oli 1906.
Kas Endel oli siis kohe nõus või tundis selle kutse ära, sest et inimesed võivad kutse edastada, aga sul peab see sisemine kutse ka olema.
See võttis ikka aega. Endel tundis, et ta ei ole selleks valmis. Esimeseks töökohaks pidi meil olema Antsla. Aga mul ei ole meelekski, käisime isegi Antslas. Aga miks sinna siiski minna ei tulnud, aega läks veel edasi ja ikka vend Murt oli selle plaaniga. No siis endal andis juba lubaduse. Palvetasime ja endal sai ikka vastuseks, et ta peab võtma selle kutse vastu. Ühel hingamispäeval ta läks üksinda. Sõitis Paidesse, läks Paide kogudusega nagu tutvuma. Ja kui ta siis sinna läks, Pärnu koguduses oli nii elav kogudus, oli meeskoor, oli naiskoor, oli segakoor, oli puhkpilliorkester, oli kandlekoor, oli viiulikoor. Kõigis me osalesime ja Paidesse läks mõned vanad mutikesed seal. Ainsad nooremad inimesed olid õdevend ka Eeli ja kui nüüd koosolek oli lõppenud ja Jumalaga jäetud, oli aega veel Pärnu bussile. Endel ütles, et ta läks Vallimäele. Istus seal ja nuttis ja palvetas ja võttis piiblis salmi. Ma vaatan, kuidas endi piiblisse märgitud on. Aga Jeesus ütles tema vastu, ei ükski, kes oma käe adra külge paneb ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Ja endel on siia punase pastakaga serva peale kirjutatud. 3 korda loetud mulle, 2 korda. Diakoniks ja koguduse vanemaks õnnistamisel. Ja nüüd 3. kord, kui ta võttis selle salmi, tuli talle näppu alla seal Paides lossi varemates. Ja nii meie siis kolisimegi septembrikuus Paidesse ja olime Paides 8 aastat. Ja seal tuli mul külalisi vastu võtta. Igal hingamispäeval minul olid nad külalised algul, aga nad olid meie õed vennad. Ma ei tea, sa endlit oled nüüd natukene näinud tema suuri ju ka varsti, kui sina kogudusse tulid. Ta ei olnud kõnemees. Ei olnud. Aga ma ei tea, tema olemuses oli midagi nii, et kui mina ka mõtlesin, et no kuidas ta nüüd seda teemat seal nüüd lahkas ja kõneles ja... Ja noh, eks ma elasin ikka kaasa ja kuidas su mees kõneleb. Ja tuli tõed pärast tema juurde, sa rääkisid just minule. Ja teda väga hoiti ja armastati nii noorte kui vanade poolt. Ja noortega ta nii hästi sai läbi, noored olid alati meie perest tere tulnud. Ja minul oli nii hea. Endel tegeles nendega, aga mina askeldasin köögis.
Aga sa oled rääkinud seda lugu, kuidas te käisite neid kogudusõdesid seal vaatamas.
Ja seal olid 2 õde. Me seal elasid õde Magus ja õde Parem. Ja me pidime külastama õde Magusat ja õde Paremat seal ühel ja samal päeval. Me sõitsime mootorrattaga. Vana mootorratas Kovrovets oli õde Magusa juurde. Aga temal oli parejasti aiamaa tegemine seal Ernesti istutamine. Siis me aitasime teda selles. Aga ta oli väga täpne vana inimene. Seal tuli sentimeetri järg Erneste vahed ja ridade vahed ära märkida. Ühesõnaga meil läks väga palju aega seal ja... Kui asime tagasi kodupoole sõitma, siis endel ütles, et ärme mine täna õe parema poole. Läheme teine päev, aega on nii palju läinud juba. Aga teel kodupoole endel kuuleb kõrvasäält, et pööra paremale. See läks õde parema poole, tee keeras. Ja tema ütles, et ei, ma ei jaksa täna minna, läheme teine kord. Ja järgmisel päeval oli õe parema tütar meil ukse taga. Ja siis ta rääkis, kuidas ta ema eelmisel päeval oli meid oodanud. Ta oli akna peal olnud ja oodanud, et vend Daniel tuleb. Ja vend Daniel ei tulnud ja öösel läks ta puhkama. Nii, et püha vaimu häälele ei tohi vastu seista. Peab kuulama ja mina oma elus olen ka kuulnud, aga selleks on vaja vaikselt olla. Ja vaikusest ta räägib südame vastu.
Noh, üks teine lugu oli sul selle kohta, kuidas te just kuuletusite jälle.
See oli siis, kui meie sugulane, lähedalt sugulane elas Pärnus. Meie olime Paides, mina pesin vesu, endel oli õues ja minul tuleb südamesse, ma olin selle meie sugulasega kirjavahetuses. Ja meillä oli ikka vaimulikel teematel juttu, alatti ka kirjades. Ja minul tuleb selline tunne, niisugune sydames selline raske olukord, et peaks Pärnu sõitma. Kogu aeg see inimene oli mul südame peal. Ja ütlen endlile, et milleks see on nii, et peaksime Pärnusse täna sõitma. See ei ole ju võimalik. No endale ütles, paneme pesu välja kuivama ja läheme siis. Tema oli valmis kohe minema. Rääkisime ka, et no võib-olla mammaga midagi on. Telefoni ei olnud ju veel siis, telefoniühendust. Ja nii me siis sõitsime Pärnusse. Käisime mamma ja aasta juures, seal oli kõik korras, aga siis läksime oma sugulase juurde ja selle sugulase mees tuleb ukse peal. Meile vastu, kes teid siia saatis täna. Kuidas te oskasite meile tulla? Ja tema abikaasal oli selline haiguse oog, et tal oli Jumalaga jätu kiri padjal, mille mees sai kätte. Me saime temaga rääkida ja ta on hiljem meile tänulik olnud. Selle üle on tema mees tänulik olnud.
Kui sa rääksid siin sellest Jumala hääle kuulamisest, mul tuli lihtsalt oma elust üks ka hästi tõsine lugu meelde. Mul oli või on praegu ka üks tuttav, kellega ma vahest telefoni teel suhtlen. Mõnikord on need suhtlemised tihedamad, mõnikord harvemad, aga ühel hetkel ka mulle Jumal pani väga südamele, et ma tale helistaksin. Ja see oli ka kohe niisugune rahutus kohe sees, et helista. Ja kui ma siis helistasin, siis tuli välja, et mul oli olnud üks elukaaslane, nii nagu inimesed meil siin elavad tänapäeval. Ja see elukaaslane oli alkoholiliigtarbija. Ja ta oli talle ütelnud, et kui ta veel joob, et siis ta peab ära minema tema juurest. Et ta tõstab ta välja. Ja siis oligi juhtunud, et see mees jõi ja ta tõstis selle mehe välja. Ütles, et mine nüüd ära. See mees selle peale läks metsa, tõmbas ennast oksa. Ja siis kogu see suguvõsa, nüüd see mehe suguvõsa, süüdistas seda nais siis selle mehe surmas. Ja ta oli täiesti ribadeks ja see oli see hetk, kus Jumal pani mul südamesse, et helista talle. Ja ta ütleb, et kus sa teadsid? Kus sa teadsid? Ja ma ütlesin, et mina ei teagi. Isa taevas, kes siin armastab, tema teab. Ja siis me olimegi nii palju koos nende päevade jooksul, kui palju oli võimalik. Sellepärast, et inimest oli vaja toetada. Ma ei saan ju päris töölt ka ära tulla. Ja siis peale selle, ja see on nüüd see lugu, noh, tõsine lugu selles suhtes, et need asjad võivad meie kõige elus juhtuda, valdavalt mitte kristlaste elus, et kui nüüd olid selle mehe matused, siis hingevaellane mängis sellise triki veel seal pärast matuseid, et see naine oli kodus üksinda ja ta kuuleb, et keegi liigub tema toas, keegi tõmbab vetsepotist vett. Kahe toa vahel olid sellised tilbendavad kardinad, need kardinad liiguvad. Ja tema ütles, et näed, et ma nüüd tean, et ta oli siin ja ta tuli minuga hüvasti jätma. Ja mina ütlesin talle, kuigi see võis olla see hetk julm ütlemine, aga ma ütlesin, et see ei olnud tema. Sest surnud ei tule enam tagasi. Lugesin talle Iobi raamatust kohta, kus on öeldud, et surnud ei tõuse enam. Enne kui taevad pole kadunud, nad ei ärka neid, ei äratata unest. Ja kui mingisugunegi kontakt on inimestega, kes on surnud, siis need ei ole need inimesed, neid ei äratata ennem üles. Et see pidi olema hingevaellase ingel lihtsalt, kes käis niimoodi kollitamas ja siis ma mõtlen, et kui julm on see kurja töö, inimene on niigi ribadeks ja siis antakse talle sellised vale lootused. Ja kuidas hingevaellane kasutab ära meie neid selliseid katkiseid olukordi, et meid siduda spiritismi külge. See oli päris tõsine seis ja ma tean, et Jumal saatis mind tema kõrvale. Nii et üks asi on see, et me kuuletuksime, aga teine asi, et me siiski oleksime julged ka ütlema nii nagu asjad on ja mitte inimesele jätma selliseid võltslootusi, sest küll on neid olukordi, kus need surnute vaimud hakkavadki käima ja tegelikult hingevaelane saab inimest selle läbi spiritismi siduda.
Saate lõpetab palvega Viktor Noginovski. Täna olid siis oma tunnistust Jumala töötegijatest ja Jumala suurest armust ja tööst andmas Helju Judanov, kes ka juba ülestõusmist ootab ja on unnes võikunud. Luule Daniel ja Viktor Noginovski, mina olen Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Kallis taevanisa, tänu sulle, et sa soovid, et kõik inimesed õndsaks saaksid. Sa valvasid, et mina enne ei sureks, kui saaksin sinu lapseks väga kauges minevikus. Ja ma tänan sind, et sa oled aastaid mind juhtinud. Ma ei olnud üheski asjas liidriks, aga ma olin tavaline reamees. Isegi Martin Luther King ütles, et ta ei olnud andekas, vaid ta oli trummilööjaks. Seda ta ütles enne oma mõrvamist. Noh, teatud mõttes ka mina olin ainult trummilööja. Ja ma tänan sind, isa, sinu aulise tõe eest, eriti vanas testamendis, pühamus. Ja tänu sulle ka uue testamendi eest, nende meeste eest, kes on meile sinu tõe tundmist edasi õpetanud. Ja õnnista ka tänapäeva pastoreid, mitte ainult adventkoguduse pastoreid, vaid ka teiste konfessioonide karjaseid ja juhte, et oleks ikka üks issand, üks tõde, üks ristimine. Ja kui Jeesus tuleb, et me võiksime kõik ühiselt temale vastu minna Hosianna hüüetega ja kord igavikus teda tänada selle suure lunastuse eest, mida ta on korda saatnud Golgatal. Tänu sulle, isa, et sa oled meie palveid kuulnud, meie kalli lunastaja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Südameitsid laulud üles viivad, et vaimus näha kaunis kodumaad. Ning tihti soovime, et hoidu tiivad, viiks sinna meid, kus inglid laulavad. Kui palju kauneid laule selgeks õppitud see laul. Kes maises nõtruse sinivise loovad ja sõnus ja
käsi käes.